подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, витаю всех на «Свободе премиум». Тут Ганна Соус и мой суразмовца Владимир Остапенко, керовник миссии демократичных сил у Брюсселе, был амбассадор, наместник представника по международных отношениях объединенного переходного кабинета и один из керовников народного антикризисного керовництва. Добрый день.
Добрый день, Ганна.
13 кастрычника демократичная лидерка Беларуси и керовница объединенного переходного кабинета Светлана Тихановская подписала документы про открытие миссии с керовництвом Фляндрии и отримала ключи от помешкания, где будет працевать миссия, якую вы узначалите. И гэты будинок передаден у корыстания демократичным силам цалком бесплатно. Господар Владимир, расскажите про то, чем будет заниматься миссия и как вы свою задачу бачите как керовника.
Ну так, на самом деле, это, я лечу, очень важная историческая подея в центре двух сердца Европы и Брюсселе. Мы отримали элитарный будинок по инициативе фламандского уряду, в яким будет размещаться, ну, мы называем его представительство демократичной Беларуси. И зрозуміло, что главная мета этой структуры будет представлять интересы белорусского народа. Мы понимаем, что сегодня на международной арене Лукашенко не имеет никакой легитимности, не имеет никакого права представлять Беларусь. А задача этого представительства будет сделать все, как голос правды Беларуси, как голос демократичного Беларуси был чутный на европейской арене, как бы нашу соправдную позицию ведали наши международные партнеры, которые по-ранейшему помогают нам смагаться за светлую будущее.
Вот эту миссию эти представительства уже назвали амбассадой вольной Беларуси. И это амбассада с помешканием и с амбассадором, который будет находиться там, так я разумею, так?
Ну, можно поравнять это представительство с амбассадой, потому что, да, сорок функций, которые она будет выполнять, это будет и поддержание контактов с краиной снаходжения, и устаревание, и развитие, дальнейшее развитие плодотворных контактов с различными структурами Европейского Союза. Это будут и стосунки с соседними краинами, Францией, Нидерландами и Люксембургом. Это будет сбор информации, это будет выпрацовка пропонов для объединенного переходного кабинета, для того, как мы могли удавать такую конструктивную политику сотрудничества с Европейским Союзом и всеми нашими международными партнерами.
Вот вы маете великий дипломатичный досвід. Чем эта амбассада будет отрозниваться от традиционной? Каких возможностей она не будет иметь?
Ну, все будет залежать от того, как будет операция. Зрозумело, что режимные амбассады сегодня мают и больше сроков, и больше привилегий, которые базуются на международном праве, на Венской конвенции. А ты мог что бы отвечать? А если что пишешь боку, режим сегодня игнорует целом нормы международного права, тем, что лечится охова правового человека, тем, что лечится будование демократичных институтов, мы начинаем будовать эту амбассаду снизу вверх, кажется. Да, мы начинаем с малого, але я уверен, что с тягом часу это представительство станет реальным представительством интересов белорусского народа. И будет реальным. Интересы белорусов и наших бизнес-кругов, и будем устанавливать политические, экономические и культурные контакты. И с тягом часу оно станет, я еще расскажу, реальным представительством наших интересов.
Я так разумею, что вы переедете в Брюссель и будете там стало находиться, так?
Ну да, конечно, видовочно, что это потребует праца. Праца такая, какую мы плануем, потребует там постоянно знаходжение, и я надеюсь, что я там буду не один.
Ну, вы з'являетесь часткой объединенного переходного кабинета, его уже представили многим урадам. Який потенциал вы бачите у его в будущем?
Ну, мы ведаем, что кабинет является национальным органом влады, который створился для того, как обеспечить трансфер этой влады и, самое главное, мирный переход влады от нелегитимных структур до легитимных обранных органов, которые могут быть обраны после того, как ситуация в Беларуси изменится. А тому этот кабинет уже сегодня працует на то, как этот транзит приспеет. Этот кабинет працует на то, как распространять первые кроки, которые мы будем ожидать, как только такой транзит отбудется. И этот кабинет сегодня имеет достаточно сильные позиции на международной арене. Он выступает как потенциальный партнер для наших незамежных стран, для замежных структур по осуществлению самых разных программ и проектов. И мы надеемся, что крок за кроком, поступово, эта структура будет признана в качестве легитимного органа влады Беларуси, який стоит на опоре интересов этих самых Беларуси.
Як вам бачиться, чому пакуль не отримлюється наладить повновартісні сувязі з уладами України у кабінета у демократичної лідерки Світлани Тихановської? Чому є у певних українських політиків негативне ставлення до її? Яке ваше тлумачення?
Ну, я би не абсолютно завав позицію особних політиків, тому що нельзя по одним специфічним виказуванням робити такі агульні виводи. Ми кабинет был створен 2 месяца тому, и он, можно сказать, только пошел свою працу, а уже можно сказать о том, что вельми цікавые, вельми грунтовные контакты представников кабинета с владами Украины уже отбылись. Мы видим, что зараз в Киеве працует Валер Ковалевский, представник кабинета по внешней политике. И потребен часто побудовать меры доверу и побудовать взаимопоразумение. Мы тут не сильно спешаемся с одного боку, но мы разумеем, что и сегодняшнему керівництву Украины, и кабинету, и белорусскому народу было бы очень важно сделать такой альянс помежу Украины и Беларуси для того, как иметь больше подстав для будования региональной безопасности в ближайшем будущем. Для того, как помощь с вольной Украиной была вольная Беларусь, для того, как мы могли подтримливать один одного не только сегодня, а и завтра. Потому что мы соседи, мы имеем тысячелетнюю историю взаимного сотрудничества, мы никогда не воевали, и я разумею, что стратегические интересы на этом этапе у нас одинаковые, и тому уверены, что мы сможем шлях до больше конструктивного взаимодействия с керівництвом Украины. Сегодня у керівництва Украины шмат інших приоритетов, и мы разумеем то, что они больше задачены внутренней повесткой и борьбой супроти агрессии. Але мы, я ще раз кажу, впевнені в тим, що поміж вільною Україною має стоять вільна Білорусь, а у режимі Лукашенка в цьому контексті перспективи нульові.
От ви вже почали казати про те, що режим Олександра Лукашенка втратив легітимність на міжнародній арені. І справді демократичні сили 2 роки поступово заміняють улади Білорусі у міжнародній сфері. Візити на найвищому рівні, відкриття контактних груп у демократичних силах, і представництво, перше представництво тепер відкрите. Ви як професійний дипломат, який має шмат років досвіду, як оцінюєте працю, яку зробили демократичні сили у цьому керунку за цей час? Особливо, коли порівнати это с тем, как працует МЗС Беларуси, коли поравнять с визитами Александра Лукашенко за все его годы президентства?
Ну, на мой взгляд, тут говорить идет про непоравнальные вещи, потому что на международной арене режим отримал такие мощные удары, мощную поразку. Я, может, сейчас не помню докладные личбы, или колькость визитов на высшем и высшем уровне, которые были ожидаемы Светланой Тихановской, нигде ни в какое поравнание с тем, что робил Лукашенко и эти 2 года, и попередние 30 лет. Потому что сегодня мы отчуваем подтримку на международной арене, мы отчуваем прайшло наших партнерів. Ми ведаємо, що вони з нами готові розмовляти і строїть плани на будущину. І одночасово відомо, що режим не має ніяких контактів на міжнародній арені. І він спробує, звісно, будувати, як кажуть, на дальній дузі, але ні в Африці, ні в Латинській Америці, ні в Азії ми не бачимо ніяких проривів. Знішня політика Білорусі обнулилася практично і вже тяжко її назвати знішньою політикою. Це політика маріонеткового уряду, який підпорядковується загадам з Кремля і який практично не проводить автономної, суверенної, незалежної знішньої політики, яка боронила національні інтереси. Тому діяльність демократичних полов якраз підтримлює тему незалежності суверенітету Білорусі, підтримлює питання Білорусі у міжнародному порядку дня. Наші контакти розвиваються, а ми бачимо перспективу. І зрозуміло, що тільки ось у цій перспективі ми бачимо свою будущину.
Магчыма, некаторая дзейнасць яшчэ вядзецца, але яна не ўсім бачная. Што вам вядома пра тое, як часам таемна вядуцца перамовы ўладаў з заходнімі ўрадамі? Хто ў гэты працэс включаны? Наколькі цяпер гэта актыўны працэс? Ці гандлююць па-ранейшаму палітвязнямі такім чынам?
Ну, вось вы добра казалі, дзейнасць не бачная. Да? Так, вось, это тая дзейнасць, як мы сёння вымушаны займацца практычна все рэжымныя амбасады за мяжу. Мы ведаем, што рэжым спрабаваў пранесці нейкія палітычныя сустрэчы, і яны адбыліся, але з умовай, каб яны былі не публічнымі. Це значыць, што прадстаўнікі рэжыму сёння нам настолькі таксічны для ўсіх сваіх партнёраў, што нават публічнае ўзгадванне такіх сустрэч ставіць гэтае пытанне за дужками, як кажуть. Тому ось гэта недбачная дзейнасць, ми ведаем, що яна ёсць, але яна не дала і не дасць ніяких плённых вынікаў. У цивілізаваных країн ёсць разуменне, што для Лукашенка шляху назад уже нема. No way back for Лукашенка. Ніхто йому не верыць, ніхто не спадзяецца на тое, што ён може змяніцца. І ёсць пэўнае разуменне, что потребовали белорусского народу, повинны быть выполнены все политические связи, повинны быть зволены, и мы повинны провести легитимные выборы для того, чтобы иметь легитимные органы власти. И на этом фоне некие спробы режиму еще раз вступить в ладу людьми, на мой погляд, не имеют никаких перспектив.
Спадар Владимир, як вы мяркуеце, што стаіць за ўручэннем давершых грамат амбасадара Швейцарыі Лукашэнку? Ці не вось гэтыя спробы, якія, магчыма, праз амбасадара будуць весціся гандлю палітвязнямі, спробы дамовіцца?
Ну, не, я, можа, больш мягка падышоў да гэтай сітуацыі. У нас былі кансультацыі са швейцарцамі напярэдадні ўручэння такіх грамат. Швейцарыя прэтэндуюць на нейтральнасць, на тое, каб практично у любым конфликту она могла выступить як такі медіатор, як посередник. Тому швейцарцы для себе вважають важливим мець амбасадора, каб отримлювати необхідний узровень комунікації у випадку, коли їх медіаторські послуги можуть бути потребовані. І вони пробують вистроїти некий діалог поміж демократичними полами і режимом. Але тут я так само не кажу, що є некий великий прогрес. Ну і інша справа, ми ведаємо, що після акредитації швейцарського посла у Мінську була визволена швейцарська громадянська херші. Це, як мені здається, був один із пунктів прийняття рішення об таким пропуску по швейцарцям.
Я хотела б вас так само попросить прокоментовать, что вам вядома про то, в каких умовах теперь прасуюць ваши былые коллеги, дипломаты Беларуси, ну, вот там, где застались полновартосные дипломатичные миссии Беларуси. Ну, ці вядзецца хотя б якая дипломатичная праца в краинах и развязывать, и это все на узроўні, як бы вот так, некольких представников только засталося у будинках амбасадов.
Ну, як вам вже казали, я не веду невідомочну працю. Я розумію, що я не пишу справостачі, я не читаю газети і інтернет-сторонки, але практично ніякої публічної реально дипломатичної діяльності я не життєвляюся. Тому за їх працею вже почали виконуватися дипломатичні структури. Це і візити Тихановської, це і праця представництв демократичних сил. Ми відаємо, що штат таких амбасадорів в європейському зв'язку був значно скорочений. Практично, коли завтра зачиняться, я не думаю, що щось це кардинально зміниться. У їх праці немає сьогодні ніякого сенсу. І я думаю, що більше сенс буде у праці представництв, які будуть відкриватися об'єднаним першим кабінетом.
Ну, один з сенсів, який залишився у праці білоруських амбасадів, хоча й консульських відділів білоруських амбасадів, це праця з громадянами Білорусі. Ось я веду, що, наприклад, у амбасаді Білорусі у Чехії, щоб записатися на прийом до консулу, 3-4 місяці треба чекати, і не всі послуги можна отримати. Ну і тепер ви про це добре ведаєте, що найвеликша проблема, з якою многі білоруси сутикаються, які були вимушені з'їхати і не можуть повернутися у Білорусь, коли у них завершається, наприклад, термін діяння пашпорту. І збільшого це просто немагчимость протягнути його ці отримати новий про амбасаду. А як ви бачите магчимі способи вирішення цієї проблеми у тим ліку і про представництво демократичних сил?
Ну, на жаль, ми відаємо про практику, коли режимні амбасади ігнорують легальні запроси білоруських громадян і у повній ступені не оказують цим консульською допомогу. Ми відаємо, що кількість таких кейсів, коли громадян є проблеми з документами, з протягом пільності паспортів, з легалізацією, з поставленням апостиля, ускладняють життя нашим громадянам за межою. Тому ми з одного боку будемо потребувати, щоб все ж таки консульські послуги оказувалися у повній ступені, тому що це правий обов'язок представляють інтереси і показують консульські послуги. З другого боку, ми розуміємо, що режим завтра може зачинити свої амбасади або позбавити громадянства тих, хто був вимушений виїхати за межу. Тому ми вже відділи консультації з нашими партнерами, у тому ліку зі структурами Європейської комісії, про можливість видання проїзних документів для громадян Білорусі. Я не виключаю, що в перспективі може стати питанням про можливість видачі паспортів демократичної Білорусі. Технічно це питання може вирішитися, але тут є ще юридичні аспекти реєстрації таких документів, признання таких документів, доступу таких документів, оборот. Але ще раз, ми розуміємо цю проблему, ми розуміємо, що ця проблема може складниться у ближайшем будущем, в зависимости от того, как будет развиваться позиция. И еще раз мы рискуемся до того, как оборонить права наших граждан. Я думаю, что в любом случае мы знайдем решение альбо на двухбоковом национальном уровне в конкретных странах, в Польше, в Чехии, в Германии, альбо на европейском уровне для Шенгенской зоны и зоны Европейского Союза. Ну и в принципе, когда пройдет наступный крок, можем так само вырешить это питание и у нас у света, потому что узоры паспортов Беларуси у нас, можно сказать, уже практически есть.
Ми з вами розмовляли прикладно у гэты дні 2 гады тому. Тады ви активно збирали підписи державних службовців за відставку Лукашенки. Часи істотно змінилися за 2 гады. Що відомо вам тепер про настрої держслужбовців Білорусі? Ну, от, гучних обставок, натурально, давно вже нема. З новинок ми читаємо про щоденні арешти людей з самих різних сфераў. Що вам відомо про настрої, про атмосферу у колі державних службовців?
Ну, з одного боку, так, згодні з вами, що змінилося за ці 2 гады, але це не може, що не змінилося, це як ми лічимо протестовний настрой білорусів у цілому і у службовців у приватності. Зрозуміло, що ті, хто не здолів зробити цей крок на початку протесту, сьогодні вимушений під репресіями, під погрозою репресій, по посутності сидіти і чекати. Ми відаємо про шматлікі випадки такої, кажуть, сидячі забастовки. Ми відаємо, що шмат державних служащих не розподіляють ні пріоритети, ні накерунки сьогоднішньої політики. Ми бачимо, як наша країна долара регіональної безпеки стала суагресором. Ми бачимо, як погаршається економічне становище, ми бачимо, як погаршається узровень адміністративного регулювання. І ми бачимо, що це підведе, на жаль, до нових і нових репресій. Тому ми по-ранішому сподіваємося, що у нас шмат прихильників у Білорусі. Зараз об'єднаний переходний кабінет займається створенням кадрового резерву для нової Білорусі. Він буде запрошувати своїх кадрів в резерв всіх тих, хто бачить своє будущее не з Лукашенком, а з білоруським народом. І я думаю, що їх веди, їх компетенції ще спотребляться в новій демократичній Білорусі. Тому ми закликаємо всіх по-ранішому не згублять, може, оптимізму і рихтуватися до того, що нам ще треба буде відбудувати нову Україну в ближайшем будущем.
А з того спису державних службовців, які підписалися за відставку Лукашенки, яка частка людей, ну не той, що відклікала свій підпис, но от про які лічби можна говорити людей, які тоді підписалися і які тепер, можливо, можуть з вами супрацовнішати і можуть складати ось гэты кадровий резерв, про який ви говорите?
Я не буду називати, може, специфічні лічби, але у нас є впевненість, що ти і ти, хто підписав тоді, і ти, хто був близько до того, підписати цей ліст по-ранішому, знаходяться в Білорусі, по-ранішому вони поділяють наші погляди, і вони будуть здольні співпрацьовувати з новим урядом, з новим об'єднаним переходним кабінетом. Ми сподіваємося на те, що ми зможемо це зробити разом.
Десятки, сотні, тисячі чоловік.
Ну, сотні тисяч – це занадто, да, давайте десятками обмежуємося.
Господар Владимир, що вам дає оптимізму у теперішній драматичній ситуації?
Ну, я його не згубляю. По-перше, по-друге, без оптимізму тяжко організовувати свою працю. А я заходжу з того, що є деякі об'єктивні закони розвиття громадськості. І за чорним періодом завжди приходить білий. І від диктатур завжди країни, які цивілізовано хочуть розвиватися, приходять до демократії. І узори тих демократичних країн, які сьогодні ми подавали, і розвитую економіку, розвитую громадство, для нас з'являються, на мій погляд, яскравим прикладом. Яскравим прикладом може з'являтися для нас і діяльність наших сусідніх країн, які 30 років тому так само були новими незалежними державами, як Литва, Латвія, Польща. Сьогодні з'являються членами Європейського Союзу і членами регіональної системи безпеки. Є об'єктивні показники по узровню середніх зарплат, по узровню розвиття країни. Тому я впевнений, що Білорусь так само пойде за цим шляхом, що цей шлях у нас ніхто не відбере. І я вірю у європейську будучню Білорусі. І тому ось ще раз, вертаючись до початку нашої розмови, вірю у те, що представництво демократичної Білорусі в Брюсселі буде активно сприяти ось цій європейській перспективі білоруського народу.
Дякую великі, що знайшли час для «Свободи преміум». Будемо обов'язково сачити за працею представництва демократичних сил у Білорусі у Брюсселі.
Дякую.
Гэта був Владимир Остапенко, який узначаліў представництва демократичних сил у Білорусі у Брюсселі. Підписуйтеся на наш канал «Свобода преміум», ставте лайки, коментуйте, діліться гэтым відео. Таким чином його зможе побачити як мага большая колькасць людей.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.